Kad šīs nedēļas vidū pēc Krievijas iniciatīvas tika sasaukta ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme, lai apspriestu humāno situāciju Ukrainā, NATO amatpersonas jau pauda satraukumu, ka Maskava to dara savās interesēs, lai iegūtu ieganstu Ukrainas austrumos ievest armiju humānās vai miera uzturēšanas misijas aizsegā. Kijeva vairāk kārt apgalvojusi, ka Krievijas robežas pusē manīta bruņu tehnika ar uzrakstiem miera uzturētāji, to starp pēdējās nedēļas laikā. Pirms dažām dienām notikušajā ANO drošības padomes ārkārtas sēdē Krievija paziņoja, ka piedāvā uz Ukrainu nosūtīt konvoju ar humāno palīdzību ar starptautiskās sarkanā krusta komitejas pavadību. Pirmkārt uz prokremlisko separātistu kontrolētajām Doņecku un Lugansku, pēdējā no kurām civiliedzīvotāju stāvoklis skauju dēļ kļūst arvien smagāks. Tomēr nav skaidrs, cik lielā mērā sarkanais krusts kontrolētu šādu operāciju. Vakar Rietumvalstis, Londona un Vašingtona Maskavu brīdināja, ka humānās palīdzības izmantošana karaspēka ievešanai Ukrainā ir pilnīgi nepieņemama un tiks uzskatīta par invāziju. Lielbritānijas ārlietu ministrs Filips Hamons aicināja Krieviju izvairīties no jebkādām provokatīvām darbībām un pauda bažas par ziņām, ka pieaug smagā bruņojuma plūsma no Krievijas uz Ukrainas austrumiem. Bet ASV vēstniece ANO drošības padomē Samantha Power bija vēl tiešāka. Jo drošības padome viņa atgādināja par Krievijas un Gruzijas karu, kas pirms 6 gadiem notika tieši šajās dienās. Pauver atgādināja, ka Maskava savu karavīru iesūtīšanu Gruzijas teritorijā attaisnoja ar draudiem civiliedzīvotājiem Dienvidosetijā. Runājot par Kremļa priekšlikumu izveidot humānos koridorus, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem austrum Ukrainā, viņa norādīja, ka tas ir jādara neatkarīgām starptautiskajām palīdzības organizācijām, nevis Krievijai.
And given that Ukraine has allowed international humanitarian groups to deliver aid within
Ņemot vērā, ka Ukraina ir atļāvusi starptautiskajām humanās palīdzības grupām sniegt palīdzību tās teritorijā, nav loģiska iemesla, kādēļ Krievijai vajadzētu meklēt iespējas to darīt. Tādēļ jebkāda vienpusēja Krievijas iejaukšanās Ukrainas teritorijā, tostarp humanās palīdzības piegādes aizsegā, būtu pilnībā nepieņemama un ļoti satraucoša, un tas arī tiktu uzskatīts par iebrukumu Ukrainā.
And it would be viewed as an invasion of Ukraine.
Ja Krievija tiešām vēlas piegādāt humāno palīdzību, tad to var izdarīt ar starptautisko organizāciju starpniecību, norādīja Pauver, paužot gandarījumu par sarkanā krusta paziņojumu, ka organizācija izskata iespējas, kā sniegt vairāk atbalsta konflikta skartajām teritorijām. Tikmēr Ukraina vakar vēl vakarā paziņoja, ka liela Krievijas bruņotehnikas kolona gatavojusies iet Ukrainā uzdototies par miera uzturētājiem, bet apturēta. Ar šādu paziņojumu klajā nāca Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks Valērijs Čalīs, gan neieslīkstot daudz detaļās. Viņš to nosauca par provokāciju ar mērķi izprovocēt pilna mēroga konfliktu. Konvojs it kā ticis koordinēts ar sarkano krūftu, bet organizācija noliedz, ka Krievija to būtu saskaņojusi, apgalvoja Čalīs. Gins Amoliņš, Latvijas radio.